Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 12 май жекшемби күнкү эртең мененки берүүбүздүн кезектеги бир сааттык уктуруусун баштайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда апта саясий аналитикалык рубрикасы, миң санат маданий түрмөгү жана эже синдилер кеп дүкөнү күтөт.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Соңку жума ичинде болгон урунтуу окуялардын айрымдары тууралуу эле Нура Бейшенбек кызы айтып берет.
Освободить осужденного.
Бишкек шаарындагы Ленин райондук соту 7 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновду ден соолугуна байланыштуу абактан бошотту. Өсүмдүк дартына чалдыккан Суталинов сот залынан бошогондон кийин азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, апрель окуясы үчүн моралдык жоопкерчиликти сезерин айтты жана элден дагы бир ирет кечирим сурады.
Мен сотто да потерпевшилердин энелеринен кечирим сурагам. Өзүмдүн моралдуу күнөмдү азыр да сезип атам, мурун да айткам бир канча жолу. Бирок күчүм жетпеди ошол трагедиялык окуяларды токтотконго, күчүм жеткен жок. Ошондо кечирим сурагамда. Азыр да сурайм бүткүл кыргыз элден.
Мурат Суталинов Кыргызстандан эч кайда кетпей турганын, онкологиялык ооруканада дарыланарын билдирди. Ал мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тушунда күч түзүмдөрүндөгү жетекчилик кызматтарда турган. 2005-2006 жылдары ички иштер министри, 2006-2013 жылдарда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болгон. Суталинов апрель окуяларына байланыштуу айыпталып, сот аны 20 жылга эркинен ажыраткан. Саясат талдоочу Розбек Молдалиев Суталиновдун тагдыры азыркы бийликке сабак болушу керектигин айтты.
Эми жакшы болду, эми бошонуп чыгып эметип алган жакшы болду. Кандай болгон күндө деле өзү жазаландым. Жанагы ушундан кандай кылганда сабак алабыз деген ушу ар бир чиновник ойлонуш керек да мына айланайын Кудай сакта. Мындай кылбай адилет иштеш керек экен, жакшы жүрүш керек экен, жакшы туруш керек экен деп.
Кыргыз коомчулугунда Суталиновдун абактан бошотулганын кубаттагандар дагы, нааразы болгондор дагы көп. Апрель окуясынын катышуучусу Талай Айдаров Суталиновдун күнөөсү далилденгенден кийин ал жазасыз калбашы керек деп эсептейт.
2010 жылы Марат Суталинов кылган жокмун деген менен бул кылды да иште. Тергөөдө аныктады. Муну мыйзам талаасында биз чыгара турган кишилерди чыгарбай, чыкпай турган кишилерди чыгарып жиберип атабыз да. Шаардык соттун чечимине мен негизи нааразымын.
Талдоочу Бекбосун Бүрбашевдин пикиринде Мурат Суталиновдун жагдайын бийликтин жалпы эле абалы менен байланыштырса болот.
Суталиновдун тагдыры бул эки адамдын тагдыры эмес, бул биздин бийликтин тагдыры. Эки президентибиз качып кетти. Бир президентибиз өчүнчү күчөт. Жалпы бул баягы бийликтин жоопкерчилиги, бийликтин ушундай бир өзүн билемдиги, коом менен эсептешпегендиги мына ошо бийликке барган адамдарга ушундай тагдыр алып келатат да. Бул жалпы эле Кыргызстандагы саясий бийлик эч ким эсептешпеген коррупцияга малынган саясий система түшүп алды. Ошон үчүн эмеси барса дагы көпчүлүк ушундай татаал мындай бир оор келечекке капталып калышы мүмкүн.
Апрель окуялары боюнча соттук жараян 2010 жылы башталып дээрлик 4 жылга созулган. Сот жараяндарынын жыйынтыгы менен 30 ай адамга оор айып тагылган. Алардын ичинен мурдагы президент Курманбек Бакиев баштаган бир топ саясатчылар сыртынан соттолуп, камалгандардын алды ар кандай жагдайда бошотулууда. Учурда Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев гана жазасын абакта өтөп жатат. Башкы прокуратура 7 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу кызматынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеевке байланыштуу материалдарды Жаза кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Башкы көзөмөлдөөчү орган Мусакеев 2010 жылдан кийин кыйла тирденип кеткен, мүлктөрүн туугандарына каттатып койгон деп айыптап жатат. Башкы прокуратуранын басмасөз өкүлү Нурайым Катаганованын маалымдашынча, Мусакеевдин мүлкү өзү жана туугандары тапкан кирешеден алда канча көп.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча, жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдүн көпчүлүгү чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына катталып, көз карандысыз адистердин базар баасында баалоосу боюнча жалпы суммасы 20 миллиондон ашыгыраак сомду түзгөн.
2016 жылы июнь айында ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев Дамир Мусакеевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин орун басары даражасындагы 9-жу кызматтын жетекчиси кылып дайындаган. Мусакеев ага чейин Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Мусакеев бул кызматтан 2018 жылы апрель айында өзү жазган арызын негизинде кеткен. Ошондон бери экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жанында жан сакчы, кеңешчи катары жүрөт. Андан сырткары Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешине мүчө болуп шайланган. Дамир Мусакеев жетекчилик кызматта турганда мыйзамсыз байыган деген дооматты четке кагып жатат. Ал ата энеси мал жандуу экенин, андан сырткары картошка алма сатып акча табарын, өзү жогорку кызматка келгенге чейин эле алар Бишкектин жакы белинен жер сатып алганын бышыктады. Ал жерлердеги үйлөр толук курулуп бүтө электигин кошумчалады жана козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп сыпаттады.
Атамбаевдин жанында ким калса, чынчылыгы менен жанында жүрсө, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды да. Бул куугунтук болбогондо кандай болот эми? Мен эгерде Алмашев Сенжиктин жанында жүрбөсөм, анда мен ойлойм, мындай иш бирдеме ачпайт дагы болчу. Мен ээлеген кызматты улар текшере берип, эми аяктагы кагаздар айрылайын деп калды да. Мен өзүм төрттө турган болом, төрттөгүз тең эрге жеттим. Жаштарыбыз, эң кичүү иним 26-да, баардыгы тең иштейт. Буюмдарымды ар бир мыгынан бери санап бергенге даярмын да. Жанагы тизмелердин арасында өзүм туулуп өскөн үйдү ата энеме мен сатып берип турмун да. Базар баасы менен эсептеп аны да ошого кошуп койгон да, эми атасына катталган деп. Эми ал атам өзү салган үй да. Бул абсурд да таптакырчы.
Анткени менен саясат талдоочу Бакыт Бакетаев саясий куугунтук деген сөздөр негизделбей калган учурлар бар экенин белгиледи.
Биздин кыргыз төбөлдөрү дайыма бирдей болсо эле куугунтук деп башталат. Анан кийин ичөө жайын карасаңар эле урда болгон, бирдеке коррупциялык ишке эметип алган. Коррупция менен күрөш үчүн наручниктер кереги жок. Системаны өзгөртүш керек.
Быйыл февраль айында Дамир Мусакеевге биринчи кылмыш иши козголгон. Анда башкы прокуратура Мусакеевди атайын кызматтын 9-чу башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деп айыптаган. Мусакеев анда дагы дооматтарды четке каккан жана саясий үмүт бар деп айткан. Бул кылмыш ишин тергөө аяктай элек Мусакеев эч кайда чыкпоо тууралуу тил кат жазып берген. Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз байыган деген айып менен эки адамга, экс вице премьер министрлер Дүйшөнбек Зилалиев менен Аскарбек Шадиевге кылмыш иши козголгон. Зилалиев ушул тушта атайын кызматтын тергөө абагында отурат, ал эми Шадиевге издөө жарыяланган. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев Кыргызстанда өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген, бирок айлыгынан алда канча көп киреше тапкан, байлыкка туйтунган атка минерлер көп экенине токтолду. Ошондой эле мыйзамсыз мүлк топтогон деген айып коюуда тандалма мамиле болуп жатат деген оюн айтты.
Атамбаевдин айланасында жүргөн 2-3 адамдарга кылмыш козголуп атат мыйзамсыз байуу боюнча. Эми мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш ишти козгой турган болсок, декларация менен анан силер азыркы өздөрүнүн мүлкү боюнча кылмыш козгой турган болсок, Акаевдин убагынан баштап азыркы бийликке чейинки чиновниктердин баардыгына көз козголот. Генералдарга, антикоррупционный комитетине, бажы кызматынын бүт кызматкерлеринде, азыркы президенттин айланасында жүргөн адамдарга баардыгына айлык мөөттөн ак үйдөн баштап азыркы айлык мөөттө чейин кылмыш козголсо болот. Себеби алардын кирешелери менен чыгачылары бүгүнгө чейин дал келбейт. Ал 10 000 айлык алган камоочуктун кызматкери 50-40 000 долларлык машина менен жүрөт, кантор айларда жашап атат. Муну мыйзамсыз байуу статьясына Кыргызстанда мүмкүндө 2003 чиновникти акирип камакка алып. Бул жерде мен азыр бир адилеттүү коррупцияга каршы күрөшүү же мыйзамсыз байуу боюнча иштер жүрүп атат дегенге мен кошулбайм.
Азыр болсо маршрут боюнча биринчи Аламүдүн районуна караштуу Маевка айылында жер тилке бар, атамага катталган.
Дамир Мусакеев 10 майда журналисттерди топтоп мүлкүн көрсөттү. Ал башка атка минерлерди, тактап айтканда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду дагы байлыгын элге ачык жарыялоого чакырды.
Кос тармактардан көбүрөөк маалыматтарды окуп атпайсыз. Элдин баарына кызык мына Матраимовдун мүлкү көрөчү. Матраимовго ошол эстафетаны берейин эми, ошол мүлктөрүн ошол киши көрсөтсүн. Каяктан баштап акча тапкан, кимге катталган, көбүрөөк канчага баалайын.
Райымбек Матраимов мындай чакырыкка азырынча үн ката элек. Ушул тушта экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы анын мүлкүн текшерип жатат. Президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси, мамлекеттик каттоо кызматынын экс-төрагасы Дастан Доогоев 8-чи майда күбө катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 8 сааттай сурак берип чыкты. Анын адвокаты Бакыт Осмоналиев Доогоев биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча тендерге байланыштуу козголгон кылмыш ишке байланыштуу чакырылганын ырастады.
Күбө катары суралды, бул бүтүп ошо менен эстип болгон жок. Буга чейин балдарым өттү, тендерге тиешеси барбы жокпу, тиешеси жок дедик болду ошондон.
Дастан Доогоевтен соңку жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Атайын кызматтагы кандайдыр бир түшүндүрмө берүүдөн баш тартып жатат. Башкы прокуратура апрель айында электрондук паспортко бланктарды даярдоо боюнча тендердеги мыйзам бузуу фактыларын коррупция беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Кылмыш ишин коррупцияга каршы күрөш кызматы тергеп жатат. Аталган кызмат азыркы жана мурунку бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Мындан көп өтпөй эле мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайкова кызматтан кеткен. Анын орун басары Руслан Сарыбаев, статус катчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдулаев камакка алынган. 26 апрелде Бишкек шаардык соту Сарыбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарган. Коомдук талдоо институту уюмунун жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова камакка алынгандарды жактап келет. Анын айтымында сотто айти адистердин бөгөт чарасы каралып жатканда тергөөчүлөр Доогоевдагы камалаарына ишара кылышкан.
Следовательдер биз почти аябай көпкө чейин отурдук да кийинки сенсиң деп ушинтип бекетип ары бери баскандарын биз көргөнбүз. Паспорт боюнча тендерный комиссиянын чоңу болгон, аны башкаруу чарасын өзгөртүп коюшту, а именно айтишликтердин баарына чабуун жасап атат.
Мунун алдында айрым айтишликтер соңку кылмыш иштерин анын алкагындагы камакка алуулардан улам Кыргызстандагы санариптештирүү жараяны үзгүлткө учурашы ыктымал экенин айтып чыгышкан болчу. Биометрикалык паспорттордун тендерине байланыштуу кырдаалга карата президент Сооронбай Жээнбеков 22 апрелде Оштоо санариптештирүү маселесине арналган жыйында сөз кылган жана жарандык коомду шашылыш тыянак чыгарбоого чакырган.
Мына жакында эле КРС тармагында тендерге байланыштуу жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул коомдо абдан мындай резонанс жаратты, бирок тендердин айласында көп талаш-тарыштар мына жүрүп жатат. Ошондуктан бул боюнча дагы шашылыш жыйынтык чыгарбоо керек деп эсептеймин. Кишилерди да ошого чакырам. Бардыгы мыйзамдын алкагында болуш керек. Мыйзамдуулук баарына бирдей.
Жогорку кеңештеги республикада Жур фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев коомчулуктан ар кандай күдүк ойлор жаралбаш үчүн атайын кызмат ушундай учурларда ачык айкын болушу керектигин айтты.
Эл талап кылып атпайбы, эч ким эки стандарттуу, кош стандарттуу мындай коррупция менен күрөш болбошубуз керек депчи. Анан президенттин кеңешчиси, президенттин жакындары да сурак алса, бул нормалдуу, укуктуу мамлекетте ал мындай нормальный маселе да. Шектүү деп айта элек, ал бүгүнкү күндө көбү катары сурак жүрүп атат дейт. Бирок улуттук коопсуздук комитет резонанстуу коррупциялык иштерди тергөө амалдары баардыгы ачык айкын, купуясыз, баардыгы ачык транспаренттүү болуш керек. Ошондо гана ишенич пайда болот. Кайсыдагы бир топтордун же болбосо бир саясий атаандаштар менен күрөшүүгө багытталган деген бир эме маселе болбойт.
Дастан Доогоев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп 2017-2018 жылдары иштеген. Былтыр февраль айында өзүнүн жазган арызынын негизинде кызматтан кеткен жана чечимин үй бүлөлүк жеке маселелери менен байланыштырган. Мындан көп өтпөй эле президент Сооронбай Жээнбеков аны өзүнө коомдук башталыштагы кеңешчи кылып дайындаган. Доогоев президентке караштуу санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңешти дагы жетектейт. Эми эл аралык окуяларга келели. Түркияда Жогорку шайлоо комиссиясы Стамбулдун мэрин шайлоонун жыйынтыгы тууралуу өзүнүн баштапкы чечимин жокко чыгарды. Ал чечимге ылайык 17 апрелде оппозициячыл Элек Республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу Стамбулдун мэри болуп шайланган болчу. Имамоглу атаандашы Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Бинали Йылдырымдан 0.12% көп добуш алган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ошондон бери эле Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырып келген. Ал мыйзамга ылайык шайлоо өкөктөрү менен мамлекеттик кызматкерлер гана иштеши керек экенин, Стамбулда болсо кээ бир шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылбаганын айтып жаткан. Мэр кызматына киришкенине 20 гана күн болгон Имамоглу 7 майда түнү Жогорку шайлоо комиссиясынын чечимине нааразы болуп чогулган тарапкерлердин алдына чыгып, эмки шайлоодо дагы утуш биз жакта болот деп ишендирди.
40 күн 45 күн дагы казанып
дагы 40-45 күн утуу менен былык иштерин тазалаш үчүн алар ушул чечимди кабыл алдырышты. Бирок сиздерге айтып коеюн, биз жүзүбүздөгү күлкү менен, үмүт менен, сүйүү жана урмат менен укугубузду кайтарып алабыз.
бийликчил адилеттик өнүгүү же түрктөр кыскартып айткан Ак партиясынын талапкери Бинали Ылдырым дагы бул күнү өз оюн айтты.
Баштан бери шахсымда
башынан эле экөөбүз тең, мен жана атаандашым жогорку шайлоо комиссиясынын чечими милдеттүү жана баары баш ийет деп айтып келгенбиз.
Режеп Тайип Эрдоган 7-майдагы сөзүндө жогорку шайлоо комиссиясынын чечимин кубаттады жана буга чейин айтып келген оюн дагы бир ирет кайталады.
Сечимдер öncesinden başlayarak bir takım kirli ellerin
шайлоолордон мурдараак айрымдардын кир колу ишке салынып, улам бир кадамдарды жасап отуруп ушул жагдайга жеткиришкени айкын болду. Стамбулдун мэрин шайлоодо уюшкан коррупция, толук мыйзамсыздык жана эреже бузуулар болгонуна бек ишенебиз.
Түркияда президент Режеп Тайип Эрдогандын бийлигин сынаган муниципалдык шайлоолор 31-мартта өткөн. Анда Стамбул, Анкара жана Измир шаар башчылыгынын шайлоодо оппозициячыл талапкерлер жеңип алган. Бир катар байкоочулар буга чейин Эрдоган Стамбул шаарын оңой менен колунан чыгарбайт деген пикирин айтып келишкен эле. Өзү дагы бир кезде Стамбулдун мэри болгон түрк президентинин ким Стамбулду ээлесе, ал Түркияны ээлейт деген мазмундагы сөзүн дагы эстешкен. Бирок кайра шайлоодо бийликчил партиянын талапкери утуп чыгарынан дагы күмөн санагандар бар. Анткени шайлоолор түрк акчасы кулун жоготуп, өлкө экономикасы кыйынчылыкка батып, бийликке сын күчөп турган маалга туш келүүдө. Түркиянын эң ири шаары Стамбулдун мэрин шайлоо 23 июнга белгиленди. Европа биримдиги кайра шайлоо өткөрүп, демократиялык добуш берүү процесстерине карама каршы келерин белгилеп, акыркы чечимди сындап чыкты. Кадырман угарман, сиз апта берүүсүн уктуңуз, аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдадым.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыгы Азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда Рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Алдыда миң санат түрмөгү, анын автору Шайлообек Дүйшеевтин бүгүнкү коногу казак эл ырчысы Алтынбек Сапаралиев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн кыргыз эстрадасынын алгачкы карлыгачтарынын бири кыргыз эл артисти Алтынбек Сапаралиев менен маегибиздин кортунду бөлүгүн угасыздар. Бул жаңылык өзүнө жол табаарда азаптозокту көрөт.
Болот. Мисалы мына мен аткарганга, мен ырдаганга мына биздин муун баары немеде азыр ушу биз курактуу кишилер
анда биз жаш болчубуз.
Жаш болчубуз.
Эстраданы биринчи колдогон жаштар болот экен да.
Биринчи колду жаштар.
Жаңы муун ошолордун
сөзсүз да.
Карабайсыңбы азыркы жаштардын эстрадасын биз улгайганыбыз ушундан сезсек болот. Биз кабыл албай аткандан кийин э?
Ооба.
Кабыл алгыбыз келбейт э?
Ооба, кабыл алгыбыз келет. Өзүң ойлосоң мына биз экөөбүз жаш кезде бизде информация такыр жок эле.
Жок болчу да.
Биз Москваны окучубуз.
Ооба.
Өзүбүздүн радио телевидениени көрчүбүз, башка эч нерсе көрсөтчү эмес да. Эгер абдан эле кыйратып көрсөтчү жана сөз деп койчу эле го. Ошо сөздө жана Венгрия, Румыния, Чехословакия, ГДР ушуларды гана көрсөтчү, ошолордун эстрадасын көрсөттүк кылчы. Анан азыркыдай информация кайда эле жок да.
Азыр эми жер шаарын алаканына салып алып эле карап отурбайбы?
Карап отурат жана жады
эле. Тиякта, анан ошо жакта кишилер менен сүйлөшүп, анан соткасын чукуп эле.
Ооба. Эми ошондой эле болот экен. Эми азыр эми карабайсыңбы, бүт баары өзгөрүлдү. Бүт баары өзгөрүлдү. Информация да жада калса жана менин уулум кызы азыр 1 жаш 5 айда.
Ойнойчук
жок, оюнчук сотовый телефон алып келип берсем,
кол эле
бир эки басып басып койду, ыргытып жиберсе болобу?
Курсак деле үйрөнүп алганго деп ойлочу.
Берки телефон, анан планшет деген бар эмес. Планшетти көмкөрөсүн жатып алып болду ушу. Түшүнсө түшүнбөсө да ушу колу менен басып кыла берет жанагы сүрөттөрү ар алмашкан ошону жыргап карап отурат.
Эми ошо булардын
биз ал эмес, өзүң ойлосоң ал эмес. Үйдө саат деле жок эле да.
Ооба.
Үйгө бир радио коюш үчүн бир ошо радионун точкаларын өткөргөн бир небиз бар эле айылда. Ошол келип айтыптыр апама, Раматылык апама. Биздин уюбузду балаң бир ай кайтарып берсе, мен силерге ошо радио өткөрүп берем деп. Анан апам айтты, ушундай ушундай болот, Алтынбек кандай дейсиң деп.
Кайтарам деди.
Мейли дедим. Анан апарып бир ай уюн жайып кайтарып бердим эле, айткандай эле барып радио сатып келип сумдарын баарын өткөрүп точкаларын коюп
бергендер. Радиодо жаңылык болбоду эле.
Ар нерсе үйдө эми ошондо кызыкта ошо аксакалдар чогулушуп биздин корого отуруп, я Алтынбек радионуңу алып чыкчы деп анан эшиктин астына радиону алып чыгып туруп зум сайып коет, ошону жаңылыктарды угуп анан ошол убакта жанагы Ак Зыйнат Мыскал Өмүрхан ырдаган ырларын, Алым Кулун ырдаган ырларын баарын берип турчу да. Ошолорду рахаттан угушуп, анан кетишчи. Ошол муун. Кийин мен чыгып барганда, атаң ушундай да ырчылар болобу? Койсоңарчы, ушунда таңкылдың башка ишин жок. Ар эмне сөз алмашат экен да.
Эми алды экен.
Каалайбызбы, каалабайбызбы?
Мына биз да карап турбуз ша. Карабайсың эми ошо адам деген бат эле карайт экен. Адамдын өмүрү ушунчалык кыска экенин өзүң ушул тияк чекке жакындап калганда. Мындан 3 жыл мурда Суусамырга барып калдык. Табылды Эгембердиевке Куран окуталы деп барып калдык. Ой, ар бир айылда укмуш сүйлөгөн кишилер болот эмеспи? Өзү чүкүдөй болгон менен мерген чабышык экен, ошол айтып калды. Ага тамашалап тийишип калышты. Эми өзүңүз деле тияка жакындап калдыңыз десе, эмнени айтып атасың деди. Ажал өйдө жактан келсе өмүр кулда алат деди. Ылдый жактан келсе Смайыл да алат. Төмөн жактан баштаса төлөгөн да алат. Тиги чыгыш жактан келсе дагы баланчан алат. Айылдын ортосунда экен да. Мага келгиче да айта алат, мага келбейт деп коет. Күнү атып оорусу жок. Момунда эме менен жүргөндөр бар экен ата.
Жок, бар. Мисалы баягы кутуруп жүргөн кезде элдин оозуна түшүп тимиро кыргыз эстрадада болуп жүргөндө ошондо бир аксакал айтты эле, балам өмүрүң өтүп кеткенин байкабай каласың деп. Анан мен ичимен ойлошумду, кантип мен байкоом, мен жашайм да деп. Анан эми мына жетимишке ошол аксакалдын айткан сөзү эске келет да. Мисалы азыр баягы эске тутум убакыттан баштап баягы киношниктер айтканда кадр кадр кылып бөлчөң, ошондо мынтип башынан аягына чейин карасаң бир мүнөттүн арасында бүт баары көз алдыңан өтүп кетти.
Замат деле.
Анан ошондо ойлойсуң, таңыр баягы аксакалдын айткан сөзү туура турбайбы? Жана өзүң жогоруда бир суроо бербедиңби, аранжировка канча экен деп? Азыр колуңда пулуң болсо эле
бүттү, ошол ырдайт.
Ошол ырдайт.
Компьютер жасап коет.
Анткени мен баягы айтпадымбы, бул артыбыздан эле эрчип жүрчү эле обончу композиторлор, меникинде рапер, меникинде рапер деп анан мунагу 50 жылдыктыгы баягы мурунку репертуар менен баягы чоро жасаган аранжировка тигилер менен өткөрдүм. Анан 60 жылдыкка келгенде байбичем айтты, ай Алтынбек, эми уятко 60 чыктың, эски репертуар менен чыксаң Алтынбек баягы эле ойдон экен, бул иштебептир, тиги бул деген сөз болот деп. Анан кой алмаштыр деди, бир 10 чактыр жаздырбайсың мына 60 жылдыкты өткөрөлү. Анан кийин жөнөдүм издеп. Анан биринчи эле Кыялбекке жолуктум. Кыялбектин жанагы неме Уулума деген жакшы ыры бар экен, ошону берди. Айтты эми, Алтыке, сен эми менин атам менен иштешкен кишисиң, эми сенен кантип акчасы бар?
Түзөлө бердим деп.
Түзөлө бердим деп. Анан композиторго келдим, композитор келсем айтат, ой сөзү жакшы экен, бирок акчасыз болбойт. Канча? $400. Айланайлы, $400 кармай элекмин мен колума. Сом менен эсептесеңер болбойт өзү. Жок. Доллар менен оңо жеңилирээк эсептеген керек. Анан эптеп баягы авторитетти салып отуруп, тигилип отуруп $150 түшүрдүм. Анан жана аранжировка дегени бар. Анан баягы оонду жазып берди, аранжировкасына бардым. Барсам байка $400 деди. Айланайлы, эмне болуп калгансыңар силер?
Тигиниси 400-800 болду.
Анан эптеп аны дагы бир 200 түшүрдүм. Анан кийин эми үн жазмайы бар да бар.
Ооба.
Үн жазмайына барсам ал айтты эми саатына 2000 сом. Анан мен айттым, а кыска убакытта бүтүрүп койсокчу, мисалы 15-20 жарым саатта өшөтсөм анда 1000 сом бересиз деди. Эми элди анан иши кылып
баш аягы
баштадым. Анан рахмат бул авазчы кеип ээкирим бекер берди. Анан раматылык тиги Эсенбек Сасыбаев деген бар эмесби, адаказа болуп калбадыбы? Ошол ээкирим бекер берди. Анан Кыдык Усупбаев деген дагы көлдүк оончу, ошол ээкирин бекер берди. Бирок аранжировкаларына акча төлөдүм да, калп айткан менен болбойт, мен ошолорго абдан ыраазымын.
Анда Алтынбек Сапралиевдин аткаруусунда Атай Ойгонбаевдин Күйдүм Чок деген ырын угалы.
Oh,
деген ай биік бела. Ошоғы қар жаса соғыты.
Сиздер кыргыз эл артисти Алтынбек Сапралиев менен маегибиздин акыркы бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Он экинчи май Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Бизге жаңы кошулган угармандардын бардыгына кутман таң. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү. Бул ирет студияга чогулгандар оорукчан келиндерди жээриген коом тууралуу сүйлөшүштү. Талкууну Айгерим Акылбекова алып барды.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эже сиңдилер берүүсүндө биз бүгүн ооруп калганы үчүн кайын журту басмырлап күйөөсү чанып кеткен келиндердин тагдыры тууралуу баарлашабыз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, журналист Гүлмира Үмөтәлиева, Равенство уюмунун мүчөсү Нурилия Жамунчиева жана эркектер зомбулукка каршы уюмунун жетекчиси Марат Алиаскаров. Саламатсыздарбы? Ушул темага бизге 25 жаштагы Айзаданын окуясы себепчи болду. Мындан бир апта мурда биз Кемин районундагы келинди тагдырын тартып келгенбиз. Анда ал 7 айлык эмчектей баласы менен
атинесинин үйүндө жашап жаткан англис тилчи мугалим эле. Анын мындай акыбалына жана ушул тагдырына ушу ажырашып кеткенине дагы анын майыптыгы же болбосо ооруп калганы себеп болуптур. Эмесе ошол окуяны көрүп анан баарлашыбыз баштасак.
Чоботтор басып эки жакка чыктым эле. Чоботтун майына эле чабай үйдө отуруп. Кызым дорогонун эки тизем абастрени берип шишип тизем арт жагына тамырлар тырышып ошону баспак.
Айзада бул 12 жашка чейин ооруган деле эмес такырчы. 12 жашка толгондон баштап муундары башталды да. Бир колун ооруйт, бир буттар ооруйт. Сол бутунан сөөктүн башы чирип кетиптир деп анан жан баш сөөктөрү алмашылды.
Интернеттен таанышып эле жолугушуп анан 4 ай сүйлөшүп турмушка чыккам. 5 айдай жашадым. Денсоолукка байланыштуу эметке чаам кетти да. Оорукчам мен жашабайм деп ошентип ажырашып кеттик. Баладан да баш тартты. Башында айткам ушундай балардырт менен оорун менен ооруйм депчи. Баарын билчү. Анан Россияга экөөбүз үйлөнгөндөн Россияга кеткен. Россияга кеткенде башкача болуп өзгөрүп келди да. Көрсө аякта башкасы бар экен да. Өзү өз бала Россияга барып иштеп келчү да. Анан үйлөнгөндөн кийин кеткен да. Бияка ошо эки ай калганда төрөрүм да келдим. Гүлгө барганда ошо мамасына айтыптыр да тиги. Мен оорукча менен жашабайм депчи. Жаныма барып кетти да. Ошо оорукча менен жашабайм депчи. Анан байкем келип алып кеткен. Токат сокат баарын эшикке чыгарып салышып.
Жети айга чейин эле көтөрөт, тогуз ай көтөрө албайт дешти. Анан жети айдан кийин тиги өзүнүн катталуу жерге 8-нчи поликлиникага барып ушу ичи ооруп чыдабай атканда дагы врачтар ар жака бери жака жүркөтүп роддомдун эшигинин астына отуруп алып алышпайт, буту колу тулайдай болуп шишик, тим эле жарылып кетейин деп шишип турат да. Ошо роддомдун астында отурап буркурап болсо бийлеп ар кайсы улам бир роддомго жөнөтүшөт, улам бир роддомго жөнөтүшөт. Шаарда канча роддом болсо ошонун баарына таксиге салып алып кыдырдык да. Роддомдун эшигинин астында менин көз жашымдын баары ошо роддомдун астында калды. Анан тааныштан тааныш салып атып кайта репродукцияга алып келдик. Это мен кош мен деле ооруп кеттим. Башымдан операция болдум. Бул 2010 болду, мен 2012 болдум. Кайта бул 2013 оң бутунан болду кайта. Мен ошол эле жылдын июнунда кайта өзүм зоб болуп ошондон кайта мен операция болмушу. Экөөбүз алмак салмак болуп эле. Жашабызда оор аралашып жакшы болуп байлат.
Айзаданын окуясын Айзада өзү айтып берсе, анан энеси айтып берсе мындай көзүңө жаш албай отуруп уга албайсың да, чын эле баягы бири бирөөнүн башына түшкөн бир трагедияга айланыптыр. Өзү ушул апасын айтымында 12 жашка чейин ушундай эле бийиримдерден катышып активдүү жашап жүргөн эле кыз болгон. Ошонун оорудан улам азыр акыбалы мындай. Аны да ооруну ого бетер күчөткөнү ушул үй бүлөдөгү кайын журтунун мамилеси, анан күйөөсүнүн ушинтип кетип калганы болуп атат да. Гүлмира, сизди бул окуя таң калтырды, же сиз ушу баягы сезим иштеген жылдары, же жалпы эле ушул аялдар маселесине көп көңүл бурган журналист катары көп эле ушундай окуяларга мындай тушуккансызбы, күбө болгонсузбу?
Негизи бирок мындай дени соо адам гана баардыгы үчүн керекпи деп ойлойм да. Психологиялык жактан алганда деле, мисалы үчүн кыздарга сиз кандай жигитке турмушка чыккыңыз келет десе, бай, жаш, мисалы үчүн дене түзүлүшү сонун дегендей эле күчтүү мындай деп, албеттүү, сулуу деп ушундай бир эмелерди жазганда эле кыздар ушинтип эркек кишини жазганда эле эркектер деле кыздардын сулуу, дени сак, ушундай ден соолукта болушун каалашат да. Бирок турмушта ар кандай болот да. Мисалы үчүн баш кошуп атканда, кыргыздарда той берип атканда дагы мынтип айтышат, жакшылыкта да жамандыкта да бирге болуп көңүлүн чогуу агарып көгөрүп карыгыла депчи бата бергенде да. Бирок турмуш чындыгына келгенде сиз айткандай жанагындай жашоодо кичине келин ооруп калса, келиндин ден соолугу начар болуп, балдарында начар төрүп калса, кайнэнелер тарабынан мен мисалы үчүн тааныштарым аркылуу деле көрөм, кээде бир мындай жакын адамдарыңдан деле көрөсүң да кандайдыр бир келиндерге ушунун келиндин айынан ушундай балдар төрөлүп атат таризде сүйлөшөт.
Эмне үчүн биздин коом ушундай кабыл алат? Мисалы аял кишини бир робот өңдө такыр ооруган бир жандык катары кабыл алып калган.
Кыздарга көбүрөөк эме жоопкерчилик артылып берет да негизи кыз балдаргачы. Мисалы үчүн көп балдар мындай оорулуу болуп төрөлүп атышат да ошого келин күнөөлүү дейт да, а чындыгында ошол жугуштуу оорулар эркектер аркылуу жугуп атканын эске алышпайт да. Ушул мени аябай эме элдин эмесин психологиясын өзгөртө албай жатабыз да маалыматтын жоктугунан.
Бирок ошол эле учурдачы негизи эле мындай кыргыз коомунда өзгөчө айыл жергесинде деле эле чересинде деле аял киши өзүнүн саламаттыгына анча деле этибар албайт да. Баягы төшөктө жатып калгымайынча дароо бир ооруканага шашпайт, себеби анын баласы бар, анын үй бүлөсү бар, ал баардык оокат түйшүктүн баары анын мойнунда да. Марат, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы азыр бул видео сюжет чыккандан кийин эркектердин дарегине айтылган сонун пикирлер бир кескин көбөйдү деп айтсак болот.
Эми бул жагын карай кетсек, бул көйгөйлүү аябай эме экен мындай окуя. Бул жактан эми жалпы жөнүнөн карасак, эркекке дагы аялга дагы баягы коомчулуктан кандайдыр бир ролдор берилген да.
Негизи бир ошол ролдордун өзү жүктөлүшү туурабы эле?
Эми муну карай кетсек, бул ролдорду бүгүнкү күндө көз карашыбызды өзгөртүш керек. Бул ролдорду албетте кандайдыр бир үй бүлөдө сүйлөшүү жолдору менен болобу, же болбосо ошондой эле кабыл алуу жолдору менен болобу, бул ролдор болот. Ошону бөлө билип келиш керек да, мисалы үчүн. Конечно, бирөөгө эле жүктөп коюш бул сеники же бул меники деп болбойт азыркы күндө. Үй бүлө болгондон кийин күйөөсү болобу же жубайы болобу, жолдошу болобу же жубайы болобу, үй бүлөлүк мындайча айтканда милдетке бирдей караш керек.
Түшүнүктүү. Дал ушул жагдайда Айзадан окуясында муну эркектердин алсыздыгы деп билсек болобу?
Эми жана кайра эле Гүлмира айымдын сөзүнө кошулуп кетчүмүн. Бул жакта баягы эркектердин да аялдардын дагы бул күтүүсүз мындайча айтканда ооруну кабыл албоо алсыздык деп эсептесек болот да. Анткени эми турмуш кургандан кийин ошого даяр болуп ошону баягы туура билип колдогонго аракет кылыш керек эле. Бүгүнкү күндө жана Айзада айтып кеткендей, сен оорулуусуң, оорулуу менен мен андан ары турмуш кура албайм деген бул басмырлоо болуп эсептелинип атат. Эми бул сөздү айтпай деле эми да, ал жагын карап көрсөк болот, сомулук түрүндө баягы психологиялык деп басынтуу деп эсептесек болот.
Жоопкерчилик жок да, ким карасаңыз бизде жанагы батада берилип атканда оорчулукту да кыйынчылыкты да бирге алгыла деп айтат да. Ошондо көп мындай байкайсыңарбы, эркек кишилер ооруп калса же аварияга туш болуп калса аялдар тыштабайт көбүнчөчү, анткени энелик сезими барбы мындай. Бирок аялдар деле бар тыштап кеткен, бирок көбүнчө аялдар таштабайт да, күйөөлөрүн ошону багышат. Бирок ошол эле учурда күйөөлөрү дагы ушундай бир кырсыкка кабылып калып ушундай эме болгондо, мына ак талаадагы жигитти билесиз, үч баласы менен аялы тыштап алып кетип калганда ал бала суукта ошондой эме колу бутунан айрылып калган, үйүндө жатып алып апасы үчөө үч баласын да тыштап кеткен келин, э билесиз да. Ошондо дагы өзүн өзү таштабай ошол бала жигит дагы кыйын, мисалы үчүн өзү дагы жаңы мындай сонун сумкаларды улуттук негизде энемелер жасап ушу ак талаалык бала дагы азыр акча таап атат да. Бул адамдын өзүнүн эмесинен, ички духунан болот экен сынбаган. Бирок көбүнчө эркектер аялдары оорукчан болуп калса тыштап кетишет да.
Сөзүңүздөр каралычы, мынакей майып келин эле деп жазалычы элементардуу түрдө гуглга жаза турган болсок, дароо эле майып келин мен ооруп калгандан кийин ушу күйөөм таштап кетти, кайын журтум кабыл албай койду, же кызым менен жалгыз калдым деген видео сюжеттерге күбө болот экенбиз.
Мен айтайынбы, просто Марат Беке да туура айтат, негизи майыптык болгондон кийин любой жерге, например, любой эне ата алгысы келбейт да келиндичи, хотя чтоб баягы ден соолугу чың болсун деп, например, алса баягы все равно
эми айтат, кошуна колуң бар тегерек, баягы общество дейт. Ошолор айтат, ии мунун келини баягы урукчал экен, а мындай экен дегенде баягы психологический тигинде давление болот. Телетен туштары бар айтат, эй сен урукчалдыганды алып алдың, анан мен туалдың деп, баягы эркек кишинин психологикасы бузулуп калат, ой бат бузулат да, анан баягы азырлаш деп карачы тиги кыздар, азыркы биздики баягы ажырашу көп болот байбы? Даже элементарно мындай соо, например, мен уккам соо кыз күйөөгө тиет, эми ден соолук үчүн. Анан баягы окуп эми кызмат кылат го келиндер айылга барганда кызмат кылат. Даже ал айтат, куртка эми баягы энесине, кайненесине свадьбадан кийин машина бузулуп калып, кайненем энеси үшүдү, күйөөсү чечпечи, кофтасын чечип берип, анан таң атканчакты баягы күтүшөт машинесинин аккумуляторун алып келгенчекти. Анан баягы все равно эми жаш келин болуп баргандан кийин кызмат кылып жүрөрүн дейт, а баягы грипп эметип кетти дейт, анан
үчөп кетти,
үчөп кетти деп кыйналдым дейт. Анан эми жолдошун айтат да, мага антигриппин сатып кетсин, анан көзүнчө эле чоң кайненеси айтат, сен бизге эмне орусал келин алып келдиң деп. Сүйлөгөн жокмун дейт, же ийил алган жокмун, же гүл алган жокмун дейт.
Эже сиңдилер кийим уруңуз.
Көрүштүрүп, силер эже сиңдилер берүүсүн көрүп жатасыңар. Биз бүгүн студияда ооруп калган үчүн кайын журту басмырлап, күйөөсү чанып кеткен келиндердин тагдыры туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Бул журналист Гүлмира Өмөтәлиева, Райан Стоюнун мүчөсү Нурира Жаманчиева жана эркектер зомбулукка каршы уюмунун жетекчиси Марат Алиаскаров. Эмне үчүн келиндерге кайын журтунан ушундай мамиле деп эсептейсиңер? Мисалы, мейли балким эркектик кылды, эркек алсыздык кылыптыр, балким же чын эле азгырыкка, сиз айткандай, бир башка кыз келиндерди көрүп азгырыкка калыптыр дейли, бирок кайын журту ал жерде дейли эне бар да, кайненеси ошол эле, ошол эле кайнежеси мен дагы ушундай бир агрессивдүү, ушундай бир терс маанайдагы мамиле болушу мүмкүн келинге анда.
Мен билбейм, мен өзүм как мүмкүнчүлүгү чектелген адаммын да. Мен например баягы мени деле сурашат, туубасаңбы депчи, бирок меники деле как айтканда илгери врачебная ошибка да. Эми баягы айтканда менин мамамдыкы эпилепсиясы бар болчу, ошону баягы ооруп эметкенде. Бирок баягы семьяда бар кишилер түшүнөт да, например окружениясына түшүнөт, а например мындай келин алып келсе нормально депчи. Например, понятиялар ар кандай болот да. Например, бизде деле айылда баягы кошуналар айтат, ай сен күйөө тийбейсиң, тийбейсиңби дейт да. Анан мен күлүп калам, мени ким алмак эле дейт, сиздин балаңызга тамашалап эле айтам да, потому что айтат, сиздин эле балаңызга тийейин дедим десең айтат да, ал айта албайт, бирок ичинде айтат да, мага бул урукчал керек жок дейт да. Вот ошол эки эме да, бизде баягы эмеси жок да. Эми баягы түшүнгөн, эми бар жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар күйөө турмушка тийген соо балдарга барып жашап келатышат.
Но бирок аз э?
Аз. Бирок баягы түшүнүктөрү жок да адамдыкы. Эми баягы все равно айтат, мен деле например биз деле келин алып калсак деле, может мен эне атам деле ошондой каалайт, бирок эне атам мага айтпайт, туурабы? Эми баягы ар кимдин ою өзүнүн пикири да.
Негизи эне аталар эме болот э, каршы болушат да, балдары деле соо адамды, мүмкүн бул келиндин күйөөсү жашайын дегендер э, анын үй бүлөсүндө эне болгон менен ошол эне бөлөкчө карайт да, балам ушу бирөөнү багып кор болбосун дегендей айтат да, мисалы да э, ошол баланын ата энесичи.
Узактан
ушундай болушу мүмкүн.
Мындай түпкөрү, нукура ылый жагын карасак же болсо э, эми бул жакта тукум куучулук дегенде, тукум улансын деген баягы животный, орустар айткандай животный инстинкт да, адамда дагы баягы жаныбарларда дагы ошол бул жактагы эми күчтүү, мисалы үчүн дени карды соо, мындайча айтканда ошо балдары дагы, жубайы дагы же жолдошу дагы ошондой болсун деп негизи эле баары тилейт. Эми тилекке каршы ар кандай болуп калат экен. Бул жакта Айза да айтып атат өзүнүн окуясында, интернетте баягы 4 ай сүйлөшүп
айткам ачып
дейт, айткам дейт. Эми бул жактагы же ошол жигиттин баягы жолдошун ошого баягы маалымат албагандыгы, же болбосо ага көңүл бурбагандыгы, жана ошондой эле баягы таштап кеткенден деле ошо кызмандагы баш тартты деп атпайбы, жок дегенде ошо кызын колдосо мүмкүн кандайдыр бир күч болот эле да, ошо айзага дагы элечи.
Азыр деле бизди ушул эме айзадан эмесе күйөөсү көрүп атса, мисалы ал жигит деле мүмкүн көрүп атса, биз ага кайрылат элек да, сиз ушул кызыңыздан кол үзбөй, айзададан кол үзбөй, мисалы үчүн чындыгында мүмкүн алардын дагы мүмкүнчүлүгү жоктур да, эркек киши бага албай жаткандыр, ал иштеши керектир, мүмкүн иштесе дагы ошо караалашып психологиялык жактан деле мындай жардам болот да, акча күнүгө алып келбесе дагы мен силерди жакшы көрөм деп келип баарлашып турса деле, кызына деле атасы бар экенин көрсө, бул деле чоң неме болмок да,
чоң колдоо болмок.
Колдоо болмок.
Кызыгы ошо кызы жолдошунун көчүрмөсү экен.
Ушу анан кыз дагы ушу Айзаданын бул байлыгы кызы да анткени азыр убактылуу нерсе болуп атат да, бул баса албай кыйналып жана мүмкүн келечекте бул басып кетсе кызы да кандай кыз болуп чыгат, бешикте баланын бек болорун ким билет дейт да, анан атасы өкүнбөш керек да ошон үчүн таштап.
Ооба, булачы жана келин менен кайынжурт мамилеси жөнүндө сөз кылып өтпөдүкпү? Анан бир жөнөкөй бир мисал келтирип өтөйүнчү. Былтыр дарыгерлер илеттеги жерлерде айылдардагы келиндердин саламаттыгын текшерип өтүшүптүр да. Анан ошол жерде басымдуу бөлүгү келиндердин ошол кан басымы жогору, аз кандуулук оорулары бул ачык айгинелеп чыгышыптыр. Бирок кызыгы көпчүлүгү дарылангандан коркуп айбыгып барбаптыр. Анан келиндерден сураганда көпчүлүк айтат экен, ушу мен кайынжуртуман уялам дейт да, мен барып дарыланган, мен кайынжуртум ким карайт, мисалы ошол эле элементардуу түрдө ким үй оокатын кылат, ким чай коюп берет. Анан же болбосо менин жолдошум Орусия да, маселен мен ага айтсам көпчүлүгү мен эми туура эмес мамиле, туура эмес түшүнүп калышат дейт да.
Потому что бизге эч кайра эле байкайт да, менталитетибиз жанагы коомчуктар түшүнүшпөйт да. Например, келинди алса аларга робот келин керек да, эми ошондон да көбүнчөсү. А келиндер бак уялат, бак эмнеге уялат? Сен бизге кайра эле орусча алдың, ага акча кетет деп. А потому что ал багыш туруп таң атпай турат, оокат кылат, суук тиет, ошону түшүнүшпөйт да. Бакы ден соо, анан сразу келин турса айтат, сен орусча алып төрөдүң. А потому что келин кандай кызмат кылып атат, тамагы кандай болуп атат, эмне кылат, ошол экен тоже надо мындай байкаш керек да. Бакы эле бир эмени, бакы таразаны өйдө төмөн кылбай тең кармаш керек.
Нурия дагы, сиз дагы туура айтып атасыңар, үй бүлөнү пландаштыруу бизде аябай аксайт да. Мисалы үчүн эмне үчүн оорукчал, же болбосо мындай кичине майып адам балдар төрөлүп калып атат, же болбосо ошуларга биз алдын ала мисалы үчүн үйлөнгөндөн кийин ким кайсы үй бүлөнү көрдүңөр, ошо дарыланып туруп анан мисалы үчүн да баардыгын инфекциясы болсо ошолорду жокко чыгарып дарыланып туруп анан баягы баланы пландаштырганга.
Андай жок да бизде.
Вот ошол маселе болуп атпайбы? Анан бул жакта кайнене кайнатага же болбосо кайын журтка арта сала бергенде тоже болбойт.
Жок, адамзаттын да жоопкерчилиги жок.
Келин балага же болбосо ошо күйөө балага болгон мамиле негизи эле башка үй бүлөгө кирип атканда бул эми өзүң кызың болбогондон кийин, өзүң балаң болбогондон кийин мамиле башкача болот. Ал ага баягы жаш жубайлар ошого көндүрүш керек. Мисалы үчүн ата энесине болобу, же болбосо ошо тууган туушкандарына болобу, кайын журтуна болобу, туура түшүндүрүп туура жолдорун бериш керек.
Ушул жерде эркектин ролу кандай? Күйөөсү көндүрүш керек да, эми келин жаш бүлөө болуп келе жатат да, туурабы?
Туура. Мисалы үчүн эгер баланын үйүндө жашай турган болсо чогуу кайын журту менен ата энеси менен мындайча айтып кетели, ошо шартын түшүндүрүп берип, мисалы үчүн кандай кыялы бар, кандай терс же болсо жакшы жактары бар, ошолордун баардыгын ата энесине отургузуп алып айтып бериш керек. Мына моундай менин жубайым, моундайды жакшы көрөт, же болбосо мындайды жаман көрөт.
Сизде ошондой болгонбу?
Ошондой нерселерди мен аракет кылгам да эми. Эми баягы мындайча айтканда турмуш көп үчүн тууралап коет экен кээ бирдечи, кээ бирде баягы унуткарып калат экен анын баардыгын. Эми эсте жүрүшүбүз керек. Ошондой эле келин бала дагы жаңы үй бүлөгө кирип атканда ошо өзүнүн баягы кызындай болуп мамиле жасашыбыз керек да. Биринчи өзүбүздөн ошо болгон мамилебизди өзгөртсөк, эл бизге эме жаныбыздагы адамдар да өзгөрөт да. Багып же болбосо ушундай
кам көрүп,
кам көрүп ошол баягы аял
кишиде бешинчи алтынчы баласы кылып атпайбы жолдошу?
Эми баарыбыз эле ошондой деп эсептейинчи. Баягы просто аял киши сезимтал келет, ошол жагынан көп нерсеге баягы күчтүү келишет. Мындайча айтканда руханий жагынан да ошону көтөрө билген, же болбосо түшүнө билген, чыдамдуу келишет. А эркек киши мындайча айтканда андай психологиялык жактан алсыз келет деп ойлосок, айтып кетсек болот. Көп учурда баягы алдыр ийебиз да ошо эмегечи, мындайча айтканда
чыдабайсыңар,
чыдамы жок эркекте. Чынында эле мындай, мисалы үчүн уколдон коркушат ийнеденчи аялдарга караганда. Эми бул жагы да бар бул эркектердин. Анан бирок эң негизгиси биз адамдарга мисалы үчүн үй бүлөдө азыр сиз Айзаданын мисалында айтып атасыз, майып келинди чыштап кетип атат деп. Бирок бизде жоопкерчилик аябайын эме төмөндөп кеткен да, ажырашуу аябай көп болуп аткандыктан Айзада эмес мисалы үчүн тиги соо эле баласын тыштап, соо эле аялын тыштап кеткендер көп да. Ошол эле учурда келинчегин деп мына айтып атасыз Айзаданы. Бирок деген балдар деген жанагындай кемтик эме оору менен төрөлүп калганда балдарынан дагы баш тарткан ата энелер бар мисалы үчүн.
давай жолу жаштардан баштайбыз. Жаштардын түшүнүгү жок. Жаштарга түшүндүрүшүбүз керек да, биз мындай көп эме маалымат беришибиз керек дейм да, потому что аларды ошондой центрларга апарып түшүндүрүп ошондо мен ойлойм да, что келет аларга деле сезим депчи. Баягы биз айтып эле, даже мына больницаларга барсаң, больницалар шок болушат да. Баягы төрөп атса, ай сен кантип төрөп атасың, кантип мындай кылдың дегенде, вот ушуну түшүнүшпөйт биздин именно баягы айткандай врачтар. Жана мамасы деле айтып атпайбы, весь роддомду обездетин деген.
Ошол үчүн мага ошол аябай эме болду.
Ошол биздин врачтардан кетип атат.
Биздин эме врачтардын эмеси ошол жердин дагы Бишкектин баарын кыдырып чыктым дейт майып кыз менен э.
Жоопкерчилик алганда коркушат да,
жоопкерчиликти алгандан мурун че. Мисалы үчүн бул майып адамды төрөткөндү соопчулук деп, мисалы ошол эле учурда бул келинден жолдо төрөп калабы деп да мындай коркушпаганын карасаңар, ошол бул ата эне мисалы үчүн арыз жазып кийин андан кийин укугум тебеленип калды деп айтканга чолоо чамасы жок да бул эженин. Бүгүн эле сиздер барып калганда эле айтып атат да. А чындыгында бул деген негизи бизде саламаттык сактоо министрлиги ушул силердин деле эмеден көрүп мониторинг жасап эмне үчүн кабыл алган эмес 8-нчи поликлиника деп, же эмнеге бул жактан келишти, эмнеге алган жок деп мындай кандайдыр бир эме иликтөө жасап ушу кыздын укугун коргоп да коюшпайт да, анткени алар бири бирин жашырыпчы.
Орто жолдон баягы жан берип калса эмне болот эле, ким жоопкерчилигин алат эле? А булар болсо өзүн ошо туура эмес кылып алсам, же болбосо өзүнүн ошо кесиптик мындайча айтканда милдеттерин билбегендиктен коркушат да көп учурда.
Өздөрүн коргоо болгусу келди.
Мындайча айтканда эгер ошол жактан төрөт учурунда кандайдыр бир эме летальный учурлар болуп калса ошого жооп бериш керек да эртеңки күнү. Ошондон коркушту деп эметсек болот. Мамлекеттик программа ушуну көтөрүп чыгыш керек. Мисалы үчүн эмне ушундай кемчиликтери бар? Вот, жоопкерчиликти күчөтүш керек. Жана түшүндүрүү иштерин ошонун ичинде кандайдыр бир кичинекей же болбосо орунду ээлеш керек. Жоопкерчилик жана элге карата болгон мамиле өзгөрүш керек.
Кадырман көрүшөбүз, эрежесиңер берүүсүн көрүп жатасыңар. Биз бул жолу ооруп калган үчүн кайын журту басмырлап күйөөсү жанып кеткен аялдардын тагдыры туурасында сөз болуп жатат. Алга кайра ушул студиянын конокторум менен дагы бир тааныштырып өтсөм, алар журналист Гүлмира Өмөтәлиева, равенство уюмунун мүчөсү Нурила Жаймончиева жана эркектер зомбулукка каршы уюмунун жетекчиси Марат Алиаскаров. Биз сөздүн башында айтып өтпөдүкпү? Баары бир эле ушул кыргыз коомунда келиндер ушул ден соолугун жакшы этибарга албай, өзүлөрү да ошол колго саламаттыгына карап улам көзөмөлдөп турганга кызыктар эмес деп, анда ден соолугуна болгон алардын жоопкерчилик мамилесин кантип өзгөртүш керек жана алар менен чогуу жашап жаткан ушул жакындарын, күйөөсүн, кайын журтунун ушул нерсе керек деген бир мамилени кантип жакшыртыш керек деп эсептейсиңер?
Эми бир четинен бул үй бүлөлүк тарбия деп эсептесек болот. Ооруп калганда негизи эле башка эле мындай жугуштуу оору болобу, же болбосо кандайдыр бир баягы тукум угуучулук оору болобу ага жеткирбей, ошо кичине кандайдыр бир ден соолукта өзгөрүүлөр болсо ошону учурунда дарыгерлерге барып дарыланыш керек. Көп учурда биз эми адамдык мындайча айтканда кайдыгерлик деп коелу, ай эртеңки күнү айыгып кетем.
Таардагы келиндерге тийиштүү сөздөрдү айттык да, эгерде сиз ден соолугуңуз мындай бир кабатыр болуп атсаң саламаттыгыңды текшерт деп. А бирок көпчүлүк айылдарда келиндер басып жүрсө бул эсен соо деп эсептешет да, ошол эле кайын журту. Алар особенно аларда материалдык жактан акчадан көз каранды. Мисалы мен дарыга мынча сом алат элем деп айта алышпайт.
Бизде көбүнчө кайсыл учурларда дарыланат, мындай мониторинг жүргүзбөй эле өзүңөр эле мындай туугандарыңардан байкасаңар, айылдан келген туугандарыңар 50 ашып калганда, келин баласы үйлөнүп калганда ошондо эжелер же тай эжелер же бир туугандарын келип баштайт го Бишкекке. Эмнеге десе дарыланганга келдик эле деп. Эркек киши деле ошол маалда келет, 50 ашып 60 жакындап калганда аял киши деле ошондо келишет да Бишкекке. Региондордун ар бир тарабынан келишет дагы, анан дарыланып жүргүзүшөт да Бишкектечи. Бирок аларга кеч болуп калган учурлар болот көбүнчөчү.
Жаш организм көп нерсени тогото бербейт. Ошондон баштайлы. Анча мынча нерсеге кайдыгерлик менен карап
калышат. Этибар алышат кээ бир учурда. Келиндер кээде болсо дарыланалык да айтышат. Бирок ошол дагы кээде мындай кулак жазымда калат. А бирок күйөөлөр көбүнчө эркек кишилер биздикилер ушу барышпайт да чындыгында өздөрүн айбай.
Жана бизде мындай бир өтө бир популярдуу сөздөр барго. Ой, илгерки апалар тогузу деле төрөп
тың эле жүрүшкөн, оорубай, сыктабай эле. Кайын журт эмне бир эмес, эки кайын журтуна кызмат кылып жашынакай эле жүрүшкөн.
Ошондо мисалы менин денем 14 төрөдү, өзүм апам 14 төрөдү да. А мен кээде мындай сөз кылып коем, апам 14 төрөсө мен экини төрөп эсим болуп калды депчи. Бул чындыгында апамдын ден соолугу азыр мисалы аябай жакшы деп айтпайм, бирок аябай жаман деп да айтпайм да. Булар деген өздөрү мындай тың кармашкан, ошол эле учурда совет доорунда буларды жакшы мындай медициналык тейлөө болгон да. Кайсыл айылга болбосун барган медициналык тейлөөчү кандайдыр бир деңгээлде жүргүзүлгөн. Азыркы келиндерге андай тейлөө жүргүзүлбөйт.
Эми Гүлмира, сизден сурайлы, акыркы жолу больницада качан болдуңуз эле? Поликлиникада медосмотр жөн эле?
Жөн эле мен болду, бардыгын жасай элекмин, бирок
мына эми өзүбүздө жатпай, бул негизи
бардыгына бара элекмин да.
Жанагы профосмотр деп коет го. Сиз айтып кеткен илгерки сайз учурунда бул регулярный болчу. Мисалы үчүн укук коргоо органдарында ар бир 6 ай сайын медосмотр өтөт. Анткени алар эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылып атат. А башкалар эмнеге антпейт? Мына биз башкасын койбой эле коелу, ладно, ал мамлекет көрүп өзүбүз үчүн өзүбүз кайдыгер болуп атсак, анан башка бирөө тууралуу кайсы сөз? Туурабы? Мисалы үчүн ден соолук мага керекпи? Барыш керек. Ден соолук менин үй бүлөмө керекпи? Ал барыш керек. Мен ден соолук ата энеме керекпи? Ал барыш керек. Ошолорду учур менен
алдын алуу иштеринде балким э?
Алдын алуу. Анткени ошону өткөрүү кийбестен, мисалы үчүн да, бир кандайдыр бир илдетке айланып кетпеш үчүн, мисалы үчүн рак ооруларды эле эмнеден келип чыгып атат? Мисалы үчүн кандайдыр бир ошол жарат алган, же болбосо мындайча айткандай көгөрүп шишип калган жерди ай мына деп май сыйпап коюп жүрө берип, анан ал ошол кандайдыр бир илдетке айланып кеткен учурлар көп да. Ошон үчүн айтып атпайм, жана биринчи өзүбүздөн башташ керек.
Ошо ал үчүн баары кызыктар болуш керек да. Өзү дагы
жүрүп жүрөм.
Жок, жок, ал бизге ошо менталитет бар.
Бар, бар.
Баягы жыгылып кетсе азыр мен эмем бар, тайнем бар. Мурун айтып калчу. Биз деген эме төрөп эле АПМге чык-чык дейт да. Ошо ден соолугуңуз күчтүү болчу дейт. Азыркы жаш эми 21-чи кылымдын жаштары силер слабыйсыңар дейт да. Баягы бирдеме алып калсаңар эле жыгылып каласың. Апа, башым, тайнем, башым деп. А биз болсо башыбыз оорурчу эмес дейт. Редко оорурчу дейт да. Ошон үчүн дейт да. И менталитети баягы жыгылып калса эчтеке болот, жетиге чыкканчакты жерден таяк жетип коет. Эркектердин мышлениясы ар кандай да. Например, даже мен эле соо баягы здоровый эле подружкаларым бар, күйөөлөрү тыштап кеткен кыздары бар, жакшынакай здоровый балдары менен бир да жардам берген эмес, бир да басып келген эмес. Анан кызы чоңойгондо баягы түшкө киргизип эстеп, менин кызым бар эле баягы биз карып баратканда эстешет экен да, опекун керек мага, который баккан депчи. Анан кийин законду карасаң, карыганда ал кызы баягы фамилиясын алып калдык да, фамилиясы менен отчествосун алгандан кийин обязан болуп калат экен да бакканга.
Марат аке, сөзүңүздүн соңунда сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз бар, келинчегиңиз бар. Мен билем, сиз программага чакырып атканда балдарым да бар. Кимге таштайм деп дагы кабатыр болуп атпадыңыз? Мен аябай кубандым да. Эркекти да ушул маселе ойлонсо, бул жакшы көрүнүш деп.
Баягы мамлекеттин алсыздыгы, коомдун бузулушу, ошол эле жанагы интернет ресурстардын өнүгүшү, көп нерсе баягы коомчулукка жанагы ажырашуулардын дагы талаптарыбыздын дагы өзгөрүшү болуп атат. Ал күчкө жараша иш кылып, ошону туура түшүнүп, туура билип, ошо мындайча айтканда басмырлоо, же болбосо кандай бир мазактоо жолдорунан арылышыбыз керек, оюбузду өзгөртүш керек көп учурда. Ошо туура ой бөлүшүп, туура түшүндүрүп, туура бири бирибизди кабыл алсак, ошондо гана мындайча айтканда алдыга жыла алсак, коомчулукту ошого көндүрүшүбүз керек.
Кадырман көрүүчүлөр, эжесиңер берүүсүндө биз бүгүн ооруп калган үчүн кайын журту басмырлап, күйөөсү чанып таштап кеткен учурлар жана ушул келиндердин тагдырлары туурасында баарлаштык. Студиянын конокторун дагы бир эрте сиздерге салып өтөйүн. Алар журналист Гүлмира Өмөтәлиева, Равенствонун мүчөсү Нурила Жаманчиева жана эркектер зомбулукка каршы үйүнүн жетекчиси Марат Алиаскаров. Ал эми сиздер эжесиңер берүүсүнүн ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12 май жекшемби күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биз менен байланышып, сунуш пикириңизди айтууну кааласаңыз, социалдык тармактардан жазыңыз. Биз Facebook'та, Twitter'де жана Instagram'да дагы барбыз. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.